Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանը այսօր համաներմամբ ազատ արձակվեց։
Գնում են տուն, իմ հարազատներին դեպի։
Արսնակարի գործով դատավարությունն այսօր անսպասելի ընթացք ստացավ։ Անբաստանյալներից 3-ը նոր ցուցմունքներ տալու ցանկություն հայտնեցին, պատճառաբանելով, որ ուզում են բացահայտել ճշմարտությունը։ Հայաստանը ցանկանում է առաջ տանել համագործակցությունը Եվրամիության հետ։ Այսօր Բրյուսելում կայացել է Էդվարդ Նալբանդյան, Քեթրին Էշտոն հանդիպումը։ Մաքսային միությանն անդամակցելու Հայաստանի որոշմամբ գազի գնի սուբսիդավորման հարցը դուրս է եկել օրակարգից։
Հայաստան ներգրվող գազը լինելու է ռուսական գազի գին, գումարած տրանսպորտային ծախսերը։
Ադրբեջանում վաղը նախագահական ընտրություններ են, փորձագետները խոսում են վախի մթնոլորտում կայանալիք ընտրությունների մասին։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Բրյուսելում այսօր կայացել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնի հետ, մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր համաներումով ազատ է արձակվել Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանը, նա ձերբակալվել էր 2011 թվականի ամռանը և 6 տարվա ազատազրկման դատապարտվել առանձնապես խոշոր չափի յուրացումների մեղադրանքով։ Լիտվայում Երևանից դադարեցվել է Ռուսաստանի առաջին ալիք հեռուստաընկերության հեռարձակումները։ Պատճառը ռուսական հեռուստաընկերության մարդը և օրենքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն էր, որտեղ խեղաթյուրված էին ներկայացվել 1991 թվականի Վիլնյուսի դեպքերը, երբ սովետական զորքերի և ցուցարարների բախման արդյունքում 14 մարդ էր զոհվել, ավելի քան 600-ը վիրավորվել։ Վիլնյուսի գագաթաժողովից առաջ ռուս-լիտվական հարաբերություններում մասնավորապես առևտրային ոլորտում լարվածություն կար, իսկ Երևանից Ռուսաստանը արգելափակել է լիտվական կաթնամթերքի ներմուծումը Ռուսաստան։ Ինդոնեզիայի Բալի կղզում ավարտվեց Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության համաժողովը, համաժողովի ավարտին կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերրիի հանդիպումը։ Պուտինը լրագրողներին ասել է, թե Մոսկվան և Վաշինգտոնը ընդհանուր դիրքորոշում ունեն Սիրիայի քիմիական զենքը ոչնչացնելու հարցում։ ԱՊՀ-ի երկրների հարաբերությունների վերաբերյալ Պուտինն ասել է, թե դեմ է ԱՊՀ տարածքում վիզային ռեժիմին։ ԱՊՀ շրջանակներում մուտքի արտոնագրի ռեժիմը կնշանակի, որ մենք վանում ենք նախկին խորհրդային հանրապետություններին, մենք պետք է ոչ թե վանենք, այլ մերձենանք, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Մոսկվայի դատարանը Բալոտնայ հրապարակի անկարգությունների գործով մեղավոր ճանաչեց Միխայել Կոսենկոին իրավապաշտպանների դեմ ուշ կիրառելու մեղադրանքով և նրան պարտադիր բուժում նշանակեց հոգեբուժական հիվանդանոցում։ 2012-ի մայիսին Բալոտնայ հրապարակում ընդդիմության մեծ հանրահավաքի ընթացքում ոստիկանների և ցուցարարների միջև բախումներ էին տեղի ունեցել։ Անցած շաբաթ Amnesty International իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը Միխայել Կոսենկոին և ևս երկու ձերբակալված ցուցարարների խղճի բանտարկյալ է ճանաչել։ Ֆիզիկայի բնագավառում այս տարվա Նոբելյան մրցանակին են արժանացել Հիգլի բուզոնի աստծո մասնիկը հայտնաբերած երկու գիտնականներ՝ Փիթեր Հիգզը Միացյալ Թագավորություններից և Ֆրանսուա Անգլերտը Բելգիայից։ Այս մասին այսօր հայտարել է Շվեդիայի Թագավորական Ակադեմիան։
Շնորհակալություն, Հրաչ, վերադառնանք Հայաստան։ Արդեն սկսվել է քրեակատարողական հիմնարկներից այն դատապարտյալների ազատ արձակումը, որոնց վրա համաներումը տարածվում է։ Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանը առաջիններից էր, ով այսօր առավոտյան դուրս եկավ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, Հայաստանի անկախության 22 ամյակի առիթով է հանդես եկել համաներման առաջարկով, և ազգային ժողովը անցյալ շաբաթ ընդունեց համապատասխան որոշումը։ Թե քանի դատապարտյալ և մեղադրյալ ազատ կարձակվեն այս որոշմամբ, դեռևս հստակ չէ։ Դատական դեպարտամենտի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արսեն Բաբայանը մեզ տեղեկացրեց, որ դեպարտամենտը համաներվածների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կսկսի հավաքագրել հոկտեմբերի 14-ից։ Այնուհանդերձ ակնհայտ է, որ գրեթե բոլոր աղմկահարույց գործերով դատապարտվածների, կալանավորվածների և մեղադրվողների վրա համաներումը ինչ-որ կերպ տարածվում է։ Մարգար Օհանյանի ազատ արձակման մասին պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, Մարգար Օհանյանի ազատ արձակման մասին պատմող ռեպորտաժը հենց հիմա կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։
Իր դեմ բենզինի յուրացման գործը սարքվել է այն բանից հետո, երբ իր հարաբերությունները վատացել են Ալիք Սարգսյանի հետ։ Պետք է գնայի ոստիկանապետի ոտքերը ընկնեի, որ ինքը ինձ ներեր, չգիտեմ ինչի համար։ Ես եղել եմ ու կամ իմ հոր տղեն, ես անձի ոտքերը չեմ ընկնում, ասել էր Օհանյանը։ Այսպիսով 2 տարի 1 ամիս անազատության մեջ գտնվելուց հետո այսօր ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը ազատ արձակվեց։ Մարգար Օհանյանը չցանկացավ այսօր խոսել, ասելով, որ տուն է գնում։
Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, բայց այսօր ես գնում եմ տուն իմ հարազատուհի միջոցով։
Փոխարենը մեզ հաջողվեց զրուցել Օհանյանի փաստաբանի հետ, մասնարարապես Մկրտիչ Վասակյանին հարցրեցինք, թե ի վերջո տեղի ունեցածը կոռուպցիոն գործ էր, թե պատվեր կամ գուցե երկուսը միասին։
Կոռուպցիոն էր, թե պատվեր էր, դա ես չեմ կարող ասել, թե դա հանրությունը գնահատի։ Մեն դեպքում յուրացում էր կատարվել, որի համար նա այդ պատիժը կրեց։
Այսինքն ընդունում էր Օհանյանը, որ ինքը
Այո, դե իր ղեկավարած, այո, նա հայտարարեց վերջում, որ իր ղեկավարած ստրուկտուրայում, եթե կատարվել է այսպիսի բաներ, ուրեմն ինքն էլ լինելով այդ ճանապարհային ոստիկանության պետը, այո, նա ընդունեց, որ կատարել է, այդպես պատճառով վերականգնեց այդ 200 միլիոն դրամի չափով պատճառված վնասը։
Այսինքն նա ընդունում է, որ անձամբ նաև ինքն էլ է այդ յուրացման
մասնակցելու հետ կապված հայտարարեց, եթե հիշում եք, որ իր կատարված ճանապարհային ոստիկանությունում ինքը ղեկավարն է, այսինքն սխալվում է այն մարդը, որ աշխատում է, չի սխալվում կյանքում այն մարդը, որ ոչ իման չի անում, այդպես պատճառով ինչ որտեղ ընդունես, այո, որ ինձ ղեկավարած ճանապարհային ոստիկանությունը եթե կատարվել իրացում, ուրեմն իր մեղքի բաժինը գայթը։ Դա ես չեմ կարող ասել, դա Մարգարյանի եւ նախկին ոստիկանապետի հարաբերությունների հետ կապված խնդիր է, որի պատասխանը ես այս պահին չեմ կարող ասել։
Իսկ ազատազրկված լինելու ընթացքում նա հանդիպել է պարոն Սարգսյանին, Ալիք Սարգսյանը փորձել է հանդիպել նրա հետ, խոսել։
Ոչ, ես ընդհանրապես լրատվամիջոցներով որոշակի Ալիք Սարգսյանի կողմից հայտարարություններ եմ լսել, իսկ Մարգարյանի կողմից ոչ, եւ հանդիպում էլ քերակատարողական հիմնակում չի եղել։
Իսկ ինչով է պատրաստում զբաղվել առաջիկայում պարոն Օհանյանը, հնարավոր է համակարգ վերադառնա, եթե չեմ սխալվում 30 տարի նա եղել է համակարգ։
Այո, նա մոտ 30 տարից ավել է ոստիկանությունում, բայց թե հետագա իր պլանները այս պահին չեմ կարող ասել, հետագայում միգուցե հարցազրույց կվերցնեմ, կամ ես իր հետ խոսեմ եւ լրացուցիչ կհայտնեմ, թե ինչով է ցանկանում զբաղվել։ Այս պահին համենայն դեպս մոտ 2 տարի 1 ամիս անազատության մեջ է գտնվել, երևի թե որոշակի ժամանակով կհանգստանա, հետո նոր իր հետագա որոշումները կամ պլանները կհայտարարի։
Այս պահին նա արդեն
Այո, նա այս բան իրաստան է իր ընտանիքի անդամների հետ։
Երևանի Ավան և Նոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում հարցնակարի գործով դատավարությունը այսօր անսպասելի ընթացք է ստացել։ Ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան պատճառ դարձած ծեծի մեջ մեղադրվող 6 ամբաստանյալներից 3-ը՝ Նորայր Հայրապետյանը, Գարիկ Մարկարյանն ու Արթուր Բաբոյանը, ովքեր նախկին ցուցմունքներում հրաժարվել էին իրենց առաջադրված մեղադրանքներից, այսօր լրացուցիչ ցուցմունքներ տալու ցանկություն են հայտնել իրենց խոսքերով ճշմարտությունը բացահայտելու համար։ Ամբաստանյալների հարցաքննությունը ամիսներ առաջ ավարտվել էր։ Մեղադրողը սեպտեմբերի 10-ին 13 տարվա ազատազրկում էր պահանջել նրանց համար, և ահա այսօր բոլորի համար անակնկալ այդ նոր ցուցմունքները կարող են լրիվ փոխել գործի ընթացքը։ Սոցցանցերում արդեն կան մտահոգություններ, որ գուցեև այսպիսով համաներմամբ պատժից ազատվելու փորձ է արվում։ Անուշ Մարտիրոսյանն էր հետևում այսօրվա դատական նիստին, նա այժմ ստուդիայում է մեզ հետ։ Անուշ, ինչ կպատմես նիստից։
Իսկապես շատ անսպասելիորեն այսօր սկսեցին ցուցմունք տալ ամբաստանյաններից 3-ը։ Նախ Նորայր Հայրապետյանը հայտարարեց, թե ցանկանում է ցուցմունք տալ, դատավորը ստիպված եղավ սկսել դատաքննությունը։ Ամբաստանյալ Նորայր Հայրապետյանը հայտարարեց, թե ինքն է հարվածել Վահե Ավետյանին, Վահե Ավետյանը հայհոյել է ըստ Նորայր Հայրապետյանի ձեռքը մեկնել, որ խփի, եւ Նորայր Հայրապետյանը հարվածել է Վահե Ավետյանին, բայց ամբաստանյալը մանրամասներ ճշտելու նպատակով մեղադրողի հարցերին չպատասխանեց, նա միայն ասում էր, թե բացառապես ինքն է հարված հետևել Վահե Ավետյանին, Ամբաստանյանի դեպ այս պնդումը ներկայացրեց մի քանի անգամ, ես հիշեցնեմ, որ այս գործով մեղադրական եզրակացության մեջ պնդում կա, որ Վահե Ավետյանի հայհոյած լինելու և այս պահվածքի վերաբերյալ նկարագրությունները ամբաստանյանները դեռ նախաքննության ժամանակ նախընտրում էին պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակով, նաև հիշեցնեմ, որ այս գործի նախաքննության ավարտից հետո բազմաթիվ հայտարարություններ էին հնչում, թե նախաքննական մարմինը չպարզաբանելով մի շարք հանգամանքներ փաստորեն չի անհատականացրել ամբաստանյաների գործողությունները, և փաստորեն դատավարության ավարտական փուլում, երբ սպասվում էր, որ մի քանի նիստից հետո դատավճիռ պետք է հրապարակվի, մինչ այդ Վահե Ավետյանին հարվածելու մասին պնդումներից հրաժարված Նորայր Հայրապետյանը փաստորեն, ինչպես հաճախ օգտագործում են այս ձևակերպումը, իր վրա վերցրեց Վահե Ավետյանին վնասվածքներ հասցնելու և նրա կյանքին վերջ դնելու պատասխանատվությունը։ Բացի Նորայր Հայրապետյանից ցուցմունք տվեց նաև Գարիկ Մարկարյանը, նա էլ նշեց, թե հարվածել է մյուս ռազմական բժշկին Արտակ Բայաձյանին, ասաց, թե Արտակ Բայաձյանը անգամ գետնին ընկած էր հայհոյում, և իր ընկերոջ Նորայր Հայրապետյանի օրինակով Գարիկ Մարկարյանն ասաց, թե բացի իրենից որևէ այլ ամբաստանյալ կամ անձնավորություն, որը դեռ ամբաստանյալ չէ, չի հարվածել Արտակ Բայաձյանին, իսկ երբ մեղադրողը հարցեր ուղղեց Գարիկ Մարկարյանին Նորայր Հայրապետյանի գործողությունների մասին, վերջինս պարզապես իրեն բնորոշ տոնով ասաց, թե Նորայր Հայրապետյանն արդեն ցուցմունք է տվել և փաստորեն չպատասխանեց հարցերին։ Այս երկու ամբաստանյալներն ընդհանրապես չպատասխանեցին տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցչի հարցերին, դատավորը ընդգծված վերաբերմունքով հանում էր տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցչի մի շարք, և քանի որ այս դատավարության ժամանակ ընչաց ցուցմունքների և ամբաստանյաների այսօրվա անսպասելի ցուցմունքների միջև իսկապես բավականին լուրջ հակասություններ կային, դուժող չփորձում էր անընդհատ պարզել մանրամասները, բայց դատավորի որոշմամբ, ինչպես նշեցի, շատ հարցեր այդպես էլ մնացին անպատասխան։ Օրվա ավարտին մյուս ամբաստանյաներից Արթուր Բաբլոյանը հայտարարեց, թե քանի որ ընկերներն արտահայտեցին իրենց զգացողությունը, մեջբերում էր իդեպ, ինքն էլ կամենում է իր զգացողություններն արտահայտել, այս ամբաստանյաները նախընտրեց ասել, թե ինքն է հարվածել տուժող Գարիկ Սողոմոնյանին։ Արթուր Բաբլոյանի հարցաքննությունը կշարունակվի հաջորդ նիստին, և հաջորդ նիստին պարզ կդառնա, թե հնարավոր է, որ այս մի ամբաստանյալի նկարագրած մթնոլորտը տարբերվի մյուս ամբաստանյալների նկարագրածից։
Անուշ, իսկ նրանք զղջում էին։
Ճիշտն ասած, դատարանի դահլիճում ներկաների տպավորությամբ նման բան պարզապես չէր զգացվում, քանի որ նկարագրություններում Վահե Ավետյանի, նաև մյուս տուժողների, նաև Արտակ Բայաձյանի և Գարիկ Սողոմոնյանի մասին խոսելու ամբաստանյաների տոնայնությունից պարզապես դժվար էր նման եզրակացություն անելը, և ամբաստանյաների անսպասելի ցուցմունքների նպատակի մասին ես փորձեցի դատական նիստից հետո ճշտել այդ հարցը տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի մեկնաբանությամբ, այս ցուցմունքների իրական նպատակն է անհատականացնել ամբաստանյալների գործողությունները, և ըստ փաստաբանի ամբաստանյալների նման գործունեության նպատակն է հնարավորություն ստանալ համաներման կիրառումից օգտվելու համար, հիմա պաշտպանության կողմը, ինչպես նաև մնացած շահագրգիռ կողմերը, ձգտելու են հնարավորինս շուտ ավարտել դատաքննությունը, սա Տիգրան Եգորյանի խոսքից մեջբերում է, և նաև հիշեցնեմ, որ հայտնի է, որ համաներումը պետք է կիրառվի մինչև դեկտեմբերի 25-ը։
Շնորհակալություն, Անուշ. Անուշ Մարտիրոսյանը վերադարձել էր հարսնակարի գործով դատական նիստից։ Որքան էլ համաներումը տարածվում է Քեմբրիջի համալսարանի շրջանավարտ, խոտի դեզ վառելու համար արդեն 5 ամիս կալանավորված Արամ Մուղալյանի և վրա, այնուհանդերձ դատարանն ու նախաքննական մարմինը համառորեն շարունակում են նրանց պահել կալանքի տակ։ Խուլիգանության ու ուրիշի գույքը վնասելու հոդվածներով արդեն ավելի քան 5 ամիս ճաղերի հետևում գտնվող 3 երիտասարդներից 2-ի, Արամի և Ռոբերտի խափանման միջոց կալանքը փոխելու միջնորդությունները դատարանը շարունակելով երիտասարդների հարազատ քաղաքացիների վրթովմունքը, ինչպես կարելի է բացահայտ մարդասպաններին ազատ արձակել և քրեական պնդում է դադարեցնել, ինչպես եղավ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի դեպքում, ԱՄԱ-ի վայրում 36,000 դրամ արժողությամբ խոտի ծխահարման համար երիտասարդներին պահել բանտում։ Քիչ առաջ տասնյակ քաղաքացիներ էին բողոքի ցույցի դուրս եկել, Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Արդեն գրեթե 6 ամիս խուլիկանության եւ ուրիշի գույքը վնասելու մեղադրանքով ճաղերի հետևում են երիտասարդներ Արամ Մուղալյանը, Ռոբերտ Փիլոյանն ու Գագիկ Արաքելյանը։ Նրանց 4-րդ ընկերը Արթուր Քլյանը ազատության մեջ է միայն այն պատճառով, որ կալանավայրում հայտնվելու վախից արդեն հոգեկան խնդիրներ ունի, 3 նրան դատարանի դահլիճից տեղափոխել են հիվանդանոց։ Համագյուղացի Եզդիս Յաբանդ Խուդոյանի եւ ըստ մեղադրանքի դեզնայրելուց հաճույք ստացող երիտասարդ երևանցիների մասին հիմա ողջ գյուղն է խոսում։ Նորապատում ասում են առեղծվածային այս պատմությունը սկսվել է դեռևս անցյալ տարի, երբ անհայտ անձին քրդեհել են Սյաբանդի եղբոր հսկայական խոտի դեզը։ Մեղավորներին ոստիկանները չեն գտել։ Արդեն այս տարվա ձմռանը Սյաբանդի խոտի դեզի հարևանությամբ նկատել են կրակի հետքեր։ Ընտանիքը դիմել է ոստիկանություն, Խուդոյանները կորցրել են հանգիստն ու ստիպված են եղել ամիսներ շարունակ հերթապահել դեզի կողքին։
Բա սա գիշեր կանել ենք բալատյան մեր տուն ենք սկի մեր նախարները ասված ոչյանի որ կոնցերտ ուն ամեն օր կրակցեն չես վախենա։ Մենք ինչ որ օրենքը տեսել են, ինչ որ օրենք արել են, բռնվել են, հիմա մենք մեխնիկ ենք
Խուդոյանների խոսքով եւ ըստ դատախազների փորձերը կրկնվել են մի քանի անգամ, մինչեւ որ իրավապահները գտել են 4 երիտասարդներին եւ առաջադրել մեղադրանք։ Երիտասարդների պաշտպաններն ասում են, որ չկա որևէ ապացույց, որ տղաները 4 անգամ գնացել են նորապատ, իսկ Խուդոյանները հայտնում են, որ երիտասարդներին չեն տեսել եւ հասել են միայն այն պահին, երբ նրանք արդեն հեռացած են եղել։
Թե որ վախենում են այդ մարդը, գտքի ասեն, թե եթե վնասել տված ցեղին, այդ մարդը 2-3 ամիս չեն քնի։ Խոտի տերերը բան ասում են, մենք թողել ենք բանի հայացողության, ոստիկանության, օրենքի հայացողության։ Հիմա օրենքը ինչ գուզի տան, ես մարդիկ չեմ բողոքում։
Նորապացիների վկայաբերած օրենքին, սակայն չեն հավատում արդեն գրեթե 6 ամիս ճաղերի հետևում գտնվող երիտասարդներն ու նրանց հարազատները։ 4-ից որևէ մեկը նախկինում դատված չի եղել։ Բոլորն ունեն բարձրագույն կրթություն, Արամն ու Ռոբերտը սովորել են նաև Հայաստանից դուրս, բոլորն ունեն աշխատանք։ Երիտասարդների խափանման միջոցը կալանքը փոխելու խնդրանքով դատարանին են դիմել բազմաթիվ падգամավորներ եւ հեղինակավոր գործիչներ։ Դատարանը սակայն հետևողականորեն մերժում է այս միջնորդությունները։ Եվ այս պատճառով արդեն երկրորդ անգամ Մուղալյանի եւ մյուս երիտասարդների ընկերներն ու հարազատները բողոքի ակցիա են անցկացնում դատախազության առջեւ։ Մեղադրանքը անհիմն է համարում Արամ Մուղալյանի համակուրսեցի Դանիել Իոաննիսյանը։
Եվ ամենակարևորը ենթադրենք ինքը, հա, 36,000 դրամի վնասը հասցրել գյուղացու խոտի դեզին։ 36,000 դրամ վնաս հասցնելու համար մարդկանց կես տարի կալանքի տակ չեն պահում, հա, դա մեղմ ասած նորմալ չի։
Ըստ մեղադրանքի տղաները դեզը փորձել են այրել, մեջբերում ենք, իրենց առավելություններն ընդգծելու, հասարակության շրջանում վախ, խուճապ առաջացնելու և դրանով հասարակությանը հակադրվելու հանդուգն ցանկությամբ։ Մուղալյանի մայրը զարմացած է, Սյաբանդի տունը գյուղի վերջին տունն է, որից այն կողմ այլևս ոչինչ չկա, խոտի դեզն էլ նրա տան ցանկապատից դուրս է։
Մեղադրականում, որ գրված է անդորի, մեղադրական կազմողը այդ տարածքից պատկերացում ունի, իրադարձությունների հաջորդականությամբ ներկայացված, ինչ որ մեղադրական ներկայացված է, պատկերացում ունի, ում նկատմամբ անդորը խախտեն շների, դեզի, չորացած խոտի, ում նկատմամբ, այնտեղ միայն անդորը չէ, այնտեղ ասում է գերազանցություն ընդգծելը։ Գերազանցություն ընդգծում էին ու նկատմամբ։
Ծնողներն այնուամենայնիվ հույս ունեն, որ երիտասարդների խափանման միջոցը կփոխվի, քանի որ դատախազի պատճառաբանությունը, թե տղաները կարող են խուսափել դատերից, անհիմն են համարում, բացի այդ գիտեն, որ տղաների նկատմամբ ուշ թե շուտ կիրառվելու է համաներում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Բրյուսել, որտեղ այսօր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշթենին։ Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին հայտարարելուց ի վեր Սան Ալբանդյանի երկրորդ այցն է Բրյուսել։ Նախապես հայտնի էր, որ քննարկման առանցքում լինելու էր նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալիք Արևելյան գործընկերության երկրների գագաթնաժողովը։ Հայաստանը, հիշեցնենք, ակնկալում է փաստաթուղթ ստորագրել Վիլնյուսում։ Նալբանդյան Էշթեն հանդիպումից հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ժամեր առաջ Բրյուսելում ավարտվեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթենի հանդիպումը։ Երկու կողմերն էլ տարածել են հաղորդագրություններ կապված հանդիպման հետ։ Մասնավորապես Բարոնուհի Քեթրին Էշթենի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ այսօրվա հանդիպումը եղել է երկկողմ կանոնավոր հանդիպումների մաս։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Եվրոպական միության եւ Հայաստանի երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաեւ նոյեմբերի վերջին կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի պատրաստությունները։ Եվրոպական միության բարձր ներկայացուցիչը շեշտել է, որ Եվրոպական միությունը հավատարիմ է մնում Հայաստանի հետ հարաբերությունների խորացմանը բոլոր այն ոլորտներում, որոնք համատեղելի են Հայաստանի կողմից վերջերս հայտարարված ՄԱԿՍ-ային միության անդամակցության հետ։ Իր հերթին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրությունում էլ ասվում է, որ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդգծել է, որ Հայաստանը ցանկանում է հնարավոր բոլոր ուղություններով առաջ տանել համագործակցությունը Եվրոպական միության հետ, հիմնվելով այն համատեղ ձեռքբերումների և առաջընթացի վրա, որոնք վերջին տարիներին գրանցվել են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Էդվարդ Նալբանդյանը ընդգծել է նաև, որ Եվրոպական միության հետ իր հարաբերությունները կառուցելիս նաև արևելյան գործընկերության նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանը ձգտում է ունենալ սերտ, խորը և ընդլայնված համագործակցություն, նկատի ունենալով միաժամանակ Հայաստանի շահերից բխող մասնակցությունն այլ ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Նախարարը մասնավորապես ասել է, մեջբերում եմ, Հայաստանը Եվրոպական միության աջակցությամբ անցել է բարեփոխումների կարևոր ճանապարհ, մենք հաստատակամ ենք շարունակելու բարեփոխումների գործընթացն ուղղված ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության ամրապնդմանը։ Արդյունավետ կառավարմանը դատաիրավական համակարգի կատարելագործմանը կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Այս գործընթացում մենք ակնկալում ենք Եվրոպական միության շարունակական աջակցությունը, մեջբերման ավարտ։ Իր հերթին Քեթրին Էշտոնը ուրախ է եղել լսել Նալբանդյանի կողմից, որ Հայաստանը հաստատակամ է մնում Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների ամրապնդմանը և շարունակելու է ջանքեր գործադրել բարեփոխումների ուղղությամբ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը հանդիպման ընթացքում կարևորել է նաև Եվրոպական միություն Հայաստան համագործակցությունը շարժունակության բնագավառում, ընդգծելով, որ արդեն 2 տարի է, ինչ ստորագրվել է Եվրոպական միության հետ շարժունակության շուրջ գործընկերություն հռչակագիրը, իսկ անցյալ դեկտեմբերին՝ մուտքի արտոնագրային ռեժիմի դյուրացման մասին համաձայնագիրը։ Ի դեպ, Ստրասբուրգի Եվրոպական խորհրդարանն էլ վաղը քվեարկելու է Հայաստանի հետ վիզայի դյուրացման և Եվրոպայում ապօրինի բնակվող Հայաստանի քաղաքացիների հետընդունման այս համաձայնագրի համար։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատ Բրյուսել։
Առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ստրասբուրգում ԵԽԽՎ նստաշրջանում հայտարարեց, որ Եվրամիության հետ են ընդանում ասոցացման համաձայնագրի նոր տարբերակի շուրջ։ Մեր գործընկեր Էմիլ Դանիելյանը Եվրամիությունում նախագահող Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում հանդիպել է բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, ովքեր պնդել են, որ Եվրահանձնաժողովի նման բանակցություններ վարելու մանդատ չեն ստացել և Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում փաստաթուղթ ստորագրելու հնարավորություն չեն տեսնում։ Էմիլի հետ կապ ենք հաստատել, հեռախոսով լսենք նրան։
Լիտվայի կառավարության ներկայացուցիչները միահամուռ ձևով պնդում են, որ հաջորդ ամիս Վիլնյուսում կայանալիք գագաթաժողովում Հայաստանի և Եվրամիության միջև ասոցացման համաձայնագրի որևէ տարբերակի նախաստորագրում չի նախատեսում, այսինքն նման ակնկալիքներ ունենալ պետք չէ։ Լիտվայի նախագահի կառավարության և արտգործնախարարության տարբեր պաշտոնյաներ, որոնք խնդրեցին չհրապարակել իրենց անունները, նշում են, որ դա հնարավոր չէ մի քանի պատճառներով։ Նախ եւ առաջ, ինչպես իրենք են ասում, գագաթաժողովին մնացել են հաշված շաբաթներ եւ մի քանի հարյուր էջ պարունակող այդ մեծ փաստաթուղթը արմատապես ձևափոխել ուղղակի հնարավոր չէ ֆիզիկապես։ Բացի այդ, ինչպես իրենք են նշում, Եվրամիության Եվրահանձնաժողովի պաշտոնյաները Հայաստանի հետ տեղի ունեցած այդ երկար բանակցային գործընթացի ընթացքում ասոցիացիան համաձայնագիրը դիտարկել են որպես մեկ ընդհանրություն և այդ փաստաթղթի ինչ-որ առանձին մաս, որոշ մասեր առանձնացնել և դրանք ստորագրել կամ նախաստորագրելու համար իրենց անհրաժեշտ է նոր բանակցային մանդատ ստանալ կամ Եվրահանձնաժողովից կամ Եվրամիության անդամ պետություններից, և իրենք ասում են, որ գործընթացը պետք է սկսել զրոյից, և դրա համար անհրաժեշտ են արդեն ամիսներ, եթե ոչ տարիներ։ Նրանք նաև նշում են, որ Բրյուսելում պաշտոնյաները եվրոպացի բավական հիասթափված են Հայաստանի այդ վերջին պահին կայացրած որոշմամբ և առանձնապես մեծ ցանկություն չունեն շատ արագ աշխատել, հասցնել ինչ-որ լուր արմատապես այն փոխել գագաթաժողովից առաջ։ Լիտվացի պաշտոնյաների մոտ գերակշռող զգացումը դա ըմբռնումն է, եւ ես նույնիսկ կասեի կարեկցանքը Հայաստանի նկատմամբ։ Նրանք հասկանում են, որ Սերժ Սարգսյանը այդ որոշումը կայացրել է Ռուսաստանի ուժեղ ճնշման տակ, նշում են օրինակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վերջերս կատարած այցը Բաքու, Ադրբեջանին վաճառվող ռուսական զենքերի փաստը եւ այդ ամենը համարում են Հայաստանի վրա ռուսական ճնշման մի մաս։ Այդ իսկ պատճառով էլ ասում են, որ Հայաստանը այդ քայլը պետք է ըմբռնումով ունել։ Այս ֆոնի վրա բավական կոշտ էին մեկ այլ լիտվացի պաշտոնյայի խորհրդարանի փոխոսնակ Պետրաս Աուշտրևիչուսի գնահատականները։ Պարոն Աուշտրևիչուսը բավական քննադատական գնահատական արեց Սերժ Սարգսյանի այդ քայլի վերաբերյալ, նշելով, որ այն ոչ միայն մեծ անակնկալ էր եվրոպացիների եւ մասնավորապես իր համար, դա նաեւ խախտեց եվրոպական երկու սկզբունքները՝ թափանցիկությունն ու կանխատեսելիությունը։ Եվ ինչպես նա ասաց, մեջբերում եմ, սա քաղաքականություն իրականացնելու եվրոպական ձև չէ։ Այսպես քաղաքականություն են իրականացնում Եվրոպայից արևելք ընկած տարածաշրջաններում։ Նա գտնում է, որ դառնալով Մաքսային միության անդամ, Հայաստանը կտրուկ կնվազեցնի ევրոինտեգրման իր հնարավորությունները, եւ այսուհետ ევրամիության հետ հարաբերություններում Հայաստանը ունենալու է ավելի ցածր կարգավիճակ, քան ասենք Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստան։
Էմիլ Դանիելյանն էր հաղորդում Վիլնյուսից։ Մաքսային միությանն անդամակցելու Հայաստանի որոշումից հետո գազի գնի սուբսիդավորման հարցը դուրս է գալիս օրակարգից։ Այսօր նման անսպասելի հայտարարությամբ հանդես եկել էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Հիշեցնենք, երբ հուլիսի 7-ից բնակչությանը վաճառվող գազի 1 խորանարդ մետրը 24 դրամով թանկանալով դարձավ 156 դրամ, հայտարարեց, որ 30%-ով սուբսիդավորվելու է գազի սակագինը։ Հակառակ դեպքում բնակչությունը ստիպված կլիներ վճարել ոչ թե 56, այլ արդեն 211 դրամ։ Բայց քանի որ ի սկզբանե հայտնի չէր, թե ինչ միջոցներով պետք է կատարվեր այդ սուբսիդավորումը, չսուբսիդավորման գազի պարտքերը կուտակվել են մինչև սեպտեմբերի 3-ը, մինչև Մաքսային միություն մտնելու մասին Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական հայտարարության օրը։ Այժմ Հայաստանի կառավարությունը հույս ունի սուբսիդավորման շուրջ Ռուսաստանի հետ անվերջ թվացող բանակցությունները գոնե մինչև տարեվերջ ավարտել։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Մաքսային միություն մտնելու Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո լուծվել է գազի գնի սուբսիդավորման խնդիրը։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Հարցը դուրս է եկել օրակարգից։
Արտահանման հարկերը, որոնք կա ռուսական դաշտում, դրանք այլևս չեն կիրառվելու Հայաստան ներկրվող գազի վրա։ Դա կազմում է շուրջ 30%։ Այսինքն Հայաստան ներկրվող գազը լինելու է ռուսական գազի գին, գումարած տրանսպորտային ծախսերը, որով նա պետք է հասնի Հայաստան։
Հայ-ռուս գազարտը ըստ վերջին պայմանագրի գազը ռուսական կողմից ձեռք է բերում $270, սակայն սահմանին գազի գինը $189 է կազմում, տարբերությունը $81-ը, պետք է սուբսիդավորմամբ ծածկվեր։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունների միջև բանակցությունները շարունակվում են, Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց էներգետիկայի նախարարը, քանի որ գազի գնի թանկացումից հետո մինչև սեպտեմբերի 3-ը չսուբսիդավորված պարտք կա, բանակցում են փոխհատուցման ձևերը գտնելու համար, նշեց Մովսիսյանը։ Հստակ է, փոխհատուցումը ռուսական կողմն է իր վրա վերցրել, սակայն ինչի դիմաց այդ հարցը կրկին անպատասխան թողեց, հղում կատարելով բանակցությունների անհստակությանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, թե սուբսիդավորման գումարը գտնելու համար ռուսական կողմի հետ բանակցում են դրամաշնոր ստանալու հարցով։ Խոսվում էր նաև Հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի կառավարությանը պատկանող վերջին 20% բաժնամասը ռուսական կողմին զիջելու մասին։
Ռուսական կողմն է փոխհատուցումը
իր վրա վերցրել։ Այո, այս ժամանակ, այո, հիմա արդեն նոր իրավիճակում խնդիրը փոխվում։
Մաքսային միությանն անդամակցելու հեռանկարը, սակայն գազի սակագնի իջեցում մեր բնակչությանը չի խոստանում։ Գազի գինը հավանաբար չի բարձրանա, բայց չի էլ իջնի, ասաց էներգետիկայի նախարարը։
Փանկացում հաշվարկները ցույց են տալիս, որ հավանաբար չի լինի, բայց էժանացումը չի լինի, քանի որ մենք ընդգրկից ունեինք փոխհատուցման մասին պայմանավորվածություն։ Նախկինում բանակցությունները գնում էին 5 տարվա կտրվածքով, որ 5 տարի գազի գինը կմնա Հայաստանի Հանրապետությունում ամփոփող, հիմա Մաքսային միություն մտնելուց հետո այդ ժամկետային սահմանափակումը դուրս է գալիս, եւ Մաքսային միության մեջ այո, կախված կնի Ռուսաստանի ներսի գներից։
Այսինքն ինչ ռուսները ներսում սպառման համար։
Այո, ներքին շուկայի գները, այո, գումարած տրանսպորտային ծախսերը այդ գազը Հայաստան հասցնելու համար։
Պարոն նախարար, եթե չմտնեինք մաքսային միություն, գազը ինչ էր արժանանում
այս մաքսային։ $270.
Գազի գնի ներկրման պայմանագիր կա, բայց ոչ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, այլ Գազպրոմի և Հայ-Ռուսգազարտի։ Էներգետիկայի նախարարը այսօր այսպես պատասխանեց արդեն կես տարուց ավելի գազի գնի պայմանագիր պահանջող Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանին։ Վարչապետն ասել էր, պայմանագիր չկա, հիշեցին լրագրողները։ Վարչապետը նկատի էր ունեցել սուբսիդավորմանը վերաբերող միջպետական պայմանագիրը, ասաց Մովսիսյանը։ Այնինչ Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանը գազի գնի պայմանագրի մասին հստակ հարց էր տվել, հիշեցնեմ։
Պայմանագիրը գտնվում է Հարուսգազարդում, հարցը բարձրացողին պարոն Մանուկյանի պայմանագրի օրինակը ուղարկված է վարչապետի հանձնարարությամբ, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ է կատարվում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փակ շուկայի ճարտարապետական տեսքը աղավաղելու դեմ պայքարող քաղաքացիները վաղվանից սկսելու են մշտական բողոքի ակցիաները։ Շուկան ճիշտ է երեկվանից բացված է, բայց բացման արարողությունը նախատեսված է վաղը։ Ուստի ակտիվիստները մտադիր են հանգիստ չթողնել պատմամշակութային հուշարձան համարվող շուկան սուպերմարկետի վերածած պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ Ինչպես տեսնում ենք, պետական մարմիններն ու հասարակական կազմակերպությունները անզոր եղան Ալեքսանյանի դեմ, չնայած սահմանված տուգանքներին, կառուցապատման ապօրինի լինելու մասին հայտարարություններին, պատգամավորը անվրդով շարունակեց և ավարտեց իր գործը։ Երեք ուշ երեկոյան նել նա որոշել էր շրջել շուկայի տարածքում։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Երեկ ու շերեկոյան փակ շուկայում էր հանրապետության միակ հայրենասերը։ Այս տիտղոս ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին են տվել շուկայի աշխատակիցներ և շրջակայքի բնակիչներ ներկայացող անձինք։ Երեկոյան Ալեքսանյանը իր երեխաների հետ շրջում էր շուկայի տարածքում, ժպտում շնորհավորանքներ ստանում։ Թե շուկայի ներսում իրականացված շին աշխատանքների արդյունքում ինչն է փոխվել, փորձեցինք պարզել ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանի օգնությամբ։ Ուսումնասիրելով փոփոխությունները, ճարտարապետը ասաց, որ հուշարձանն ուղղակի ոչնչացվել է։ Դա լսելով Ալեքսանյանը մոտեցավ և Թարխանյանին մեղադրեց շոու կազմակերպելու մեջ։ Ալեքսանյանը հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել, խոստանալով խոսել առաջիկա օրը։ Նրա հեռանալուց հետո բառացիորեն մի քանի րոպե անց մեզ մոտեցան պատգամավորի տասնյակ կողմնակիցներ, ովքեր պնդում էին, թե Ալեքսանյանի դեմ խոսող բոլոր մարդիկ ծախված գործակալներ են, իսկ նա մեծ բարեգործը փակ շուկան ուղակի հրաշք է դարձրել, որի նմանը աշխարհում չկա։
Խոսեր, որ ոտով ընկնում է մարդկանց ոտեր է ջարդում, կռիսան կռիսներ է սողից են վազում, են կողմից են վազում ախպես, կեղտի մեջ կորած է, հիմա հրաշք է
կատարում։
Լսելով բնակիչների անունից հնչող հայտարարությունները, մեզ մոտեցավ նաև մի կին, պահանջելով բնակիչների անունից չխոսել։
Հավացեք իմ անունից
հայտարարություն։
Ալեքսանյանի աջակիցները ասացին, թե ոչ ոքի թույլ չեն տա խոսել գործարար պատգամավորի դեմ, ինչը ապացուցեցին տեղում, երբ ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը շենքի դիմաց Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում բացատրում էր, թե ինչ խախտումներ են կատարվել շին աշխատանքների ժամանակ։
Մեր մշակույթային
Սպասվում է, որ արդեն վաղը տեղի կունենա փակ շուկայի պաշտոնական բացումը։ Այդ առիթով վաղվանի չորջորյա բողոքի ակցիաների նախատեսում անցկացնել ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնությունը։ Իդեպ, երեկ փակ շուկայում գտնվող Ալեքսանյանը ասում էր, որ լավը և գնահատել, նա չեր ընդունի վնաս է հասցվել։ Նախաձեռնության անդամ առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանի խոսքով սա ցույց է տալիս մեր անկումը։
Այն, որ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը համարում է, որ ինքը ավելի շատ է հասկանում քաղաքակրթության մասին, դա է քաղաքակրթական տարբերությունը։ Այդ պատգամավորը ճգնաժամ է։ Այս սա է տարբերությունը ճարտարապետի, որը որ գրողն է մեր քաղաքակրթական արժեքների և պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի պատկերացումների միջև, դա է մասում քաղաքակրթական տարբերությունը ճգնաժամ։
Քաղաքացիական ակտիվիստների կարծիքով այս դեպքն ապացուցում է, որ կառուցապատողի կողմից խախտված օրենքներից եւ ոչ մեկը չի գործում։ Դիրիշոր Վարդան Հակոբյանի կարծիքով, եթե օրենքը գործեր, հիմա փակշուկայում առևտուր չէր իրականացվի։ Ի դեպ, չնայած սպասվում էր, որ նորաբաց փակշուկան կոչվելու է Երևան Սիթի, բայց երեք պարզ դարձավ, որ այն կոչվում է հենց այդպես՝ փակշուկա։ Իսկ արդյոք սա ձեռք բերում է ակտիվիստների համար։
Մեծ ձեռք բերում է, ինչելոց ասեմ, մի համարեք եթեք ավարտած, քանի դեռ միջի վերջի քանը վերականգնած չի։ Թուրքիայում նույնպես ավելվել է դժարձաններ, Հայաստանում նույնպես ավելվել է։ Սա նա վերականգնվում։ Սա ժամանակի խնդիր է, ոչ մեկ չմտածի, որ սա քեզ լավ աշխատես, աշխատես։ Դա չի կարող լինել։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման նաև օրվա մամուլի առաջին էջերում է։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով փակշուկայի վերաբացմանը 4-րդ իշխանությունն ամփոփում է։ Եվ այսպես տևական ծանր մարտերի արդյունքում Սամվել Ալեքսանյանը ջախջախիչ հաղթանակ տարավ հասարակության, Երևանի քաղաքապետարանի, մշակույթի նախարարության եւ Հայաստանի օրենքների նկատմամբ։ Փակշուկան բացվեց եւ այսուհետ գործելու է որպես Երևան Սիթի։ Ավելին, Սամվել Ալեքսանյանն անձամբ ներկա էր արարողությանը եւ կայֆեր էր բռնում ներկաների վրա, բացատրելով, որ ինքն այդ ամենի հետ հեչ կապ չունի եւ ընդամենը մտել է միրգ առնելու։ Խնդիրն իհարկե Սամվել Ալեքսանյանը չէ, խնդիրը նույնիսկ այն չէ, փակշուկան փայլուն ճարտարապետական կոթող էր, թե ոչ, ավերվել է, թե համարյա չի ավերվել, օրենք խախտվել է, թե ոչ։ Շատ ավելի կարևոր է այն, որ սա մարդկային արժանապատվության խնդիր է։ Հասարակությունը չպետք է թույլ տա, որ ինչ-որ մեկը և իր հաշվին հարստանա և իրեն ծաղրու ծանակի ենթարկի, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Փակշուկան ոչ թե աղճատվել է, այլ ուղղակի ավերված է, ու այն այլևս իրենից ոչ մի, բացարձակապես ոչ մի արժեք չի ներկայացնում։ Ավելի ճիշտ, այն նույնքան արժեք է ներկայացնում, որքան ասենք նույն Ալեքսանյանի Բանգլադեշում տեղակայված Երևան Սիթին։ Փակշուկայի արժեքը դրա ծավալային լուծումներ, միայն կամարներով պարփակված հսկայական տարածք, հիմա այդ տարածքը բաժան-բաժան է արվել քառակուսի և ռեմոնտ արած պլպլան խցերով։ Առաջին միտքը, որ ծագում է այս կառույցը ներսից տեսնելիս, այն է, որ ավելի լավ է շենքը հիմնահատակ քանդել ու տեղը սովորական քառակուսի շուշա թղթաց մի բան կառուցել։ Արդյունքը կլիներ բացարձակապես նույնը։ Իհարկե, Սերժ Սարգսյանին, Տարոն Մալխարյանին, Տիգրան Սարգսյանին, Հովիկ Աբրամյանին և մեր այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին դժվար է, շատ դժվար է բացատրել, թե որն է իսկական փակշուկայի և ներկայիս փակշուկայի տարբերությունը։ Նրանց ճաշակն ու արժեքային համակարգը բոլորովին չի տարբերվում Սամվել Ալեքսանյանի կամ ի պաշտպանություն նրա փակշուկայի մոտ պարբերաբար միտինգ անող լրիկական բրիգադների հավաքական ճաշակից։ Ժողովուրդն անդրադառնում է մեկ այլ կառույցի՝ Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքի ճակատագրին։ Թերթը գրում է. Հայաստանի լավագույն ճարտարապետական կառույցներից մեկը, որ ժամանակին Փարիզում մրցանակի է արժանացել, առաջիկայում քանդվելու է։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ՓԲ-ի սեփականատեր արգենտինահայ Էդուարդո Էրնեկյանը մտադիր է քանդել ժամանակին հայաստանցիների հպարտության առարկան համարվող այդ կառույցը։ Նրա կարծիքով շենքն անվտանգության տեսանկյունից շահագործելի չէ։ Մինչդեռ Դմիտրի Ադբաշյանը, ով նախկինում եղել է Հայաստանի քաղավիացիայի գծով հանրային խորհրդի հանձնաժողովի նախագահ, կտրականապես դեմ է կլոր շենքի քանդմանը, գրում է ժողովուրդ թերթը, մեջբերելով Ադբաշյանի հետևյալ խոսքը. «Թող գնան Էջմիածինը քանդեն, ավելի հին է»։ Ինչու, ինչը հին է պետք է քանդեն, այդ շենքը կարող են օգտագործել մեր ժողովրդի ուղևորների համար։ Պատրաստված և ոլորտին տեղյակ մասնագետներ կան։ Պետք է նրանց հետ խոսել, քննարկել, թե քանի տոկոսով մաշվածություն ունի շենքը, և արդյոք պետք է այն քանդել, թե այնուամենայնիվ արժե պարզապես ամրացնել ու նորոգել։
Շնորհակալություն, Տիգրան, այժմ տեղափոխվենք Ադրբեջան, որտեղ վաղն նախագահական ընտրություններ են։ Չնայած գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Իլհամ Ալիևի մրցակիցների միջև հեռուստաբանավեճերի ընթացքում փոխադարձ վիրավորանքներին, ընդհանուր առմամբ երկրում կարծես նախընտրական մթնոլորտը հանգիստ է, բայց արևմտյան վերլուծաբանները սա համարում են ոչ թե ժողովրդավարության արդյունք, այլ վախի դրսևորում։ Փորձագետները կանխատեսում են Ալիևի հաղթանակը, սակայն ոչ թե ազատ և արդար ընտրությունների միջոցով, այլ մանիպուլյացիաների, կեղծիքների, որոնք եղել են նաև 2008 թվականի ընտրություններում։ Ընտրվելու դեպքում սա կլինի Իլհամ Ալիևի պաշտոնավարման արդեն 3-րդ ժամկետը, ինչը Ադրբեջանի 4 տարի առաջ փոփոխված սահմանադրությունը լիովին թույլ է տալիս։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում թեման։
Վաղն ադրբեջանցի մոտ 5 միլիոն ընտրողները 90-ականների սկզբից ի վեր արդեն 7-րդ անգամ երկրի ղեկավար ընտրելու հնարավորություն կստանան, թվով 1000 ընտրատեղամասերը կբացվեն ադրբեջանի ողջ տարածքում, ինչպես նաև արտերկրում գործող դիվանագիտական ներկայացություններում և մահմեդականների համար սրբազան Մեքքա քաղաքում հատուկ ուխտագնացության մեկնած ադրբեջանի քաղաքացիների համար։ Երկրի նախագահի պաշտոնի համար պայքարում է 10 թեկնածու, միանձնի առաջատար է համարվում ադրբեջանի գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը վերջին մեկ ամսում անգամ պաշտոնական քարոզարշավ չիրականացրեց, բավարարվելով շրջաններ կատարած աշխատանքային այցերով, չնայած գործող նախագահի համեմատաբար պասիվ պահվածքին, ՀՀԿ դիտորդական առաքելության վերջին զեկույցի համաձայն երկրի պետական և հանրային հեռուստաալիքներն իրենց լրատվական թողարկումների եթերաժամի 98% վերջին մեկ ամսում հատկացրել էին Իլհամ Ալիևի գործունեության լուսաբանմանը։ Ընդդիմադիր առաջատար կուսակցություններին միավորող ժողովրդավարական ուժերի ազգային Որդե վաղակայանալի կնդրությունների ընթացքում պաշտպանում է հայտնի պատմաբան նախկին պատգամավոր Ջամիլ Հասանլիի թեկնածությունը։ Հասանլին միացյալ ընդդիմության պահեստային թեկնածուներ նախապես ընդդիմադիրները ցանկանում էին առաջադրել հայտնի կինոսցենարիստ Ռուստամ Իբրահիմբեկովին, նա սակայն այդպես էլ չկարողացավ նախատեսված ժամկետում հրաժարվել ռուսական քաղաքացիությունից, ինչն էլ ի վերջո պատճառ հանդիսացավ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվի գրանցել նրա թեկնածությունը։ Առաջադրված մյուս թեկնածուները հանրության շրջանում լուրջ աջակցություն չեն վայելում, նրանցից մի քանիսն ընդհանրապես հանրության կողմից ընկալվում են որպես իշխանական այս կամ այն խմբավորման դրածո, որոնց դերակատարությունն ընտրությունների ժամանակ մեկն է պայքարել ընդդիմության թեկնածուի դեմ, ասելով այն ամենն, ինչ Իլհամ Ալիևն իրեն թույլ տալ չի կարող։ Վաղվա ընտրությունները նաև միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում են հոկտեմբերի 9-ի քվեարկությանը, հետևելու է ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ավելի քան 300 դիտորդ ադրբեջանում դիտորդական առաքելություն կիրականացնեն նաև ԱՊՀ, Թյուրքալեզու պետությունների խորհրդարանական ասամբլեայի և ԳՈԱՄ-ի ներկայացուցիչները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, վերադառնանք Հայաստան։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հրաժարականից հետո Սյունիքի մարզի արոտավայրերը իրանցիներին վարձակալությամբ հանձնելու աղմկահարույց ծրագիրը կասեցվել է։ Իրանական կողմը այս արոտավայրերը վարձակալելու ցանկություն հայտնել էր դեռ անցյալ տարի։ Կար նաև նախնական համաձայնություն Սուրիկ Խաչատրյանի և Իրանի արևելյան ատրպատականի նահանգապետի միջև։ Թեև որևէ վերջնական պայմանագիր չէր կնքվել, բայց տեղի բնակչությունը և բնապահպանները ի սկզբանե բողոքում էին այդ նախաձեռնությունը։ Դեմ, թե որն է եղել ծրագիրը կասեցնելու պատճառը, Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել։
Սյունիքի մարզի արոտավայրերը իրանցիներին վարձակալության չեն հանձնվելու։ Հարցը փակված է և հետագայում բացառվում է, որ այդպիսի հարց բարձրացվի։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան օրերս նման հայտարարություն արեց Հայաստանի տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը։
Կարող ենք մենք ասել, որ վարձակալությամբ տրվող արոտավայրերի հարցը փակված է և
այս պահին այո։
Այս պահին այո։ Չի բացառվում, որ հետագայում նորից
բացառվում է։
Տերտերյանից հետաքրքրվեցինք, իսկ ինչն է պատճառը, որ չնայած ձեռք բերված նախնական համաձայնությանը, Հայաստանի իշխանությունները որոշեցին իրանցիներին վարձակալության չհանձնել Սյունիքի արոտավայրերը։
Մենք նախարարությունը դրան սպառիչ պատասխան տվել է և դա մեր կայքերում ու հրապարակային է եղել։ Ես նոր բան չունեմ ավելացնել։
Տարածքային կառավարման նախարարության պաշտոնական կայքերում այս տարվա փետրվարի 5-ի թվագրմամբ տեղադրված է նախարարության պաշտոնական պարզաբանումը։ Այնտեղ նշված չէ, թե որոշվել է Սյունիքի արոտավայրերը վարձակալության չհանձնել իրանցիներին, հետևաբար չկա նաև հարցի պատասխանը, թե ինչու արոտավայրերը վարձակալության չհանձնվեցին, որովհետև այդ ժամանակ նման որոշում ըստ ամենայնի կայացված չէր, հարցը շարունակվում էր քննարկվել։ Պարզաբանումը մասնավորապես տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Սյունիքի մարզի և Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի միջև իրավական հետևանք առաջացնող որևէ համաձայնագիր կնքված չէ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հիշեցնենք, այս տարվա փետրվարի 1-ին Էկոլուր հասարակական կազմակերպությունը հանդես եկավ հրապարակմամբ, տեղեկացնելով, որ Սյունիքի մարզպետի ու Իրանի արևելյան ատրպատականի նահանգապետի միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Սյունիքի մարզի արոտավայրերը իրանցիներին վարձակալության հանձնելու մասին։ Ընդ որում ձեռք է բերվել երկու համաձայնություն։ Նախ անցած տարվա հուլիսի 10-ին Գորիսում Սյունիքի այն ժամանակվա մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի և Իրանի արևելյան ատրպատականի նահանգապետ Ալի Ռեզա Բեյգի միջև կնքվել է փոխմբռնման հուշագիր, իսկ այս տարվա հունվարի 15-ին Թավրիզում արևելյան ատրպատական Սուրիկ Խաչատրյանի գլխավորած պատվիրակության այցի ժամանակ Արդեն ստորագրվել է համաձայնագիր Սյունիքի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Սամվել Թանգյանի և Արևելյան ատրպատականի ցեղաբնակների գործերի կորպորատիվ միության ընդհանուր տնորեն Ղորբան Ֆեյզիի միջև։ Ահա այս երկրորդ փաստաթղթով սահմանվում էր, որ հայկական կողմը առնվազն 50,000 հեկտար և առնվազն 10 տարի ժամկետով արոտավայրեր է վարձակալության անձնելու իրանցիներին յուրաքանչյուր հեկտարի համար $25 գնով, բացի այդ ևս 2,000 հեկտար էլ տրամադրվելու է իրանցի անասնապահներին բնակության նպատակով, որի համար փաստորեն վարձ չէր գանձվելու։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 28-ին տարվա ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը տեղեկացնելով, որ Սյունիքի արոտավայրերի առումով ֆորմալ որևէ պայմանավորվածություն դեռ չկա, միաժամանակ ուշագրավ հայտարարություն արեց.
Մարզպետը իրան չի այցելել, նմանատիպ փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Եթե նմանատիպ փաստաթուղթ լինի, ես ինչքան հասկացա հանրությանը դա շատ հետաքրքրում է, անպայման խոստանում եմ ձեզ, առաջերտին հենց մեր նախարարությունը դրա մասին կհայտնի բոլորին։ Բայց բոլոր արոտավայրերը Հայաստանի Հանրապետությանը պետք են, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի նրանք մաքսիմում արդյունավետ օգտագործվեն և համապատասխան եկամուտներ ապահովեն համապատասխան համայնքներին։
Ինչպես հայտնի է, Սյունիքի արոտավայրերին վերաբերող փաստաթղթերի մասին հանրությունը առաջինը տեղեկացավ ոչ թե տարածքային կառավարման նախարարությունից, այլ Էկոլուրի հրապարակումից։ Լսեցիք նաև, Արմեն Գևորգյանը ասաց, թե Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ անելու են մեր երկրի բոլոր արոտավայրերը առավելագույնս արդյունավետ օգտագործելու և համապատասխան եկամուտներ ապահովելու համար։ Այսքանից հետո, թե ինչու որոշվեց Սյունիքի արոտավայրերը այնուամենայնիվ վարձակալության չհանձնել իրանցիներին, պարզ չէ։ Հիշեցնենք, այս հարցը ժամանակին դժգոհության լուրջ ալիք բարձրացրեց հանրությունում։ Մտավախություն էին հնչում, թե գործարքը կարող է բնապահպանական, տնտեսական և անգամ քաղաքական խնդիրներ առաջացնել Հայաստանի համար։ Բնապահպան Էկոլուրի նախագահ Ինգա Զարաֆյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, թե այդ ողջ պատմությունը սկսվեց ու հավանաբար ավարտվում է գաղտնիության քողի ներքո, հանրությունից թաքուն և լի կոռուպցիոն ռիսկերով։
Ինչ որ մի հատ շահ կա, կամ մի քանի հոգու շահ կա, հա, որը մենք չենք հասկանում, սա ում շահ է և ինչ միջամտություն կա այս բոլոր գործընթացի, և մեզ համար դա շատ կարևոր է, որովհետև եթե անձնական շահ կա, արդեն պետության շահերը չեն պահպանվում միանշանակ։
Վարկած կա, որ դա կապված է Սյունիքի նախկին մարզպետի հետ և պաշտոնակությունից, եթե դրա համար է ծրագիրը փակվել։
Սա միայն վարկած չի, միանշանակ, որ մի պայմանագրի տակ ստորագրվել է հենց Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրի Խաչատրյանն է։
Զարաֆյանը հավելեց, պարզ չէ նաև, եթե հայկական կողմը հրաժարվել է պայմանավորվածությունից, արդյոք որպես հետևանք տուգանք չի վճարելու։ Նշենք նաև, որ կապվեցինք Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի հետ, սակայն նա խոստացավ մեկնաբանություններ տալ հաջորդ շաբաթ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վայոց ձորի Աղավնաձոր գյուղի բնակիչներն այսօր ի նշան բողոքի դուրս էին եկել փողոց, թեև ոստիկանությունը կարողացավ կասեցնել կենտրոնական մայրուղին փակելու նրանց ծրագրերը, սակայն գյուղացիների վրդովմունքը դրանից ամենևին չփարատվեց։ Խնդիրը խաղողի մթերման ցածր գներն են, ինչի հետևանքով տասնյակ ընտանիքներ հայտնվում են ծանր վիճակում։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում լսենք։ Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձոր գյուղի խաղողագործները ի նշան բողոքի սպառնում են իրենց բերքը հասցնել մայրաքաղաք բողոքի ակցիա անցկացնելով հանրապետության հրապարակում։ Այսօր նրանք փորձել են փակել մարզի միջպետական ճանապարհը, բայց ոստիկանությունը փակելով գյուղ տանող ավտոճանապարհը թույլ չի տվել շարունակել ակցիան։ Մի քանի ժամ ճանապարհին մնալով աղավնաձորցիները բողոքի ակցիան տեղափոխեցին գյուղապետարան։ Նրանք բողոքում են խաղող մթերող ընկերություններից, որոնք հրաժարվում են Արենի տեսակի խաղողը մթերել։
Հարարություն չէ, ես կառավարություն որոշել Այսինքն հանգստացնում են, բողնախարարա գալիս, յուղ բողնախարարա չէ, հանգստացնում են ժողովրդին, որ ժողովրդը
Այս տարվա հուլիսին կառավարության իստում գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը վարչապետին հավաստիացրել էր, որ մթերման հետ կապված խնդիրներ չեն առաջանա։ Բոլոր վերամշակող ձեռնարկությունների հետ բանակցություններ են վարվում, իրենց պահանջարկն ավելի շատ է, քան սպասվող բերքը։ Այնպես որ մթերումների առումով մենք խնդիրներ չենք ունենա, հայտարարել էր նա։ Աղավնաձորցիները գյուղապետարանում միմյանց հերթ չտալով ցավով էին խոսում արդեն փչացող բերքի մասին։
Մենք մեր խաղը բարձել ենք ավտոներ տանել հրապարակում քարաշենքի դիմաց դատարին հրապարակ։
Գյուղապետ Աշոտ Գալստյանն Ազատություն ռադիոկանալի դրույթում նշեց ավելի քան 20 մթերող ընկերությունների պատասխանը գյուղացիներին։
Չեն կարողացել գինին իրացնել ծախը, նոր ամաններ չունեն, մենք դեռ չունենք։ Մեծ քանակով որ մենք ենք տանել, գինը մնացել չեն կարողացել վաճառել, քանակ չեն կարող վերցնել։
Մյուս կողմից մթերող ընկերությունները առաջարկել են գինու արտադրության համար պիտանի խաղողը մթերել այլ նպատակներով՝ կիլոգրամը 50 դրամ պակաս գումարով։ Հիմա առաջարկվում է այն գնել կիլոգրամը 180 դրամով։
20 տարի է, այս հարցը չի կարգավորում, այս խաղողը որպես բան չեն կարող պահենք, որ գուցե շատ ավելի թանկագա մեջանա, բայց ինչ կա գոնե եղածը պայ, որովհետև այս թանկացումների դեպքում, հա, ամեն ինչ թանկացավ, մեզ մոտ իջնում է։
Վրթովված աղավնաձորցիները նշում են, որ հարևան գյուղերում նման խնդիր չկա, խաղողը մթրվել է արագորեն։ Պատճառն ըստ գյուղապետի այն է, որ Արենի տեսակի խաղողի 70% իրենք են ապահովում, եւ քանի որ մթերող ընկերությունները այս տարի գինու արտադրության պահանջարկ չունեն, ապա մթրել են միայն հարևանների խաղողը, սակայն գյուղացիները այլ պատճառ են բերում։ Հարևան գյուղերում տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ լայնածավալ հողատարածքներ ունեն, նրանց հողատարածքների բերքն էլ հենց մթերվել է։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների շարքում աղավնաձորցիները մատնանշում են նաև Հայաստանի գինեգործների միության նախագահ Ավագ Հարությունյանին, նա եւս ներկա էր։ Ազատություն ռադիոկայանին Հարությունյանը պարզաբանելով այս ոլորտի խնդիրները որպես հիմնական պատճառ մատնանշեց այն, որ գյուղացին հողի հետ միայնակ է։
Բոլոր երկրներում պետությունը կանգնում է գյուղացու կողքի, բոլոր երկրներում խաղաղագործությունը ֆինանսավորում է դոտացիայով, հա, չի թողնում գյուղացին մենակ մնա իր հողի հետ։
Աղավնաձորցիների այսօրվա բողոքի ակցիայի ժամանակ խնդիրը նրանց հետ քննարկել է Վայոց ձորի մարզպետ Էդգար Ղազարյանը, նա խոստացել է լուծում տալ հարցին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոց ձորի մարզ։ Եթե ամռանը Հայաստանի գրողների միության նախագահի ընտրությունները շատ հանգիստ եւ խաղաղ անցան, ապա նույնը չի կարելի ակնկալել հոկտեմբերի 20-ին կայանալիք արտահերթ ընտրություններից։ Այն ժամանակ Լևոն Անանյանի հետ ոչ ոք չփորձեց մրցել, բայց նրա մահից հետո կառույցում լարվածությունը արդեն իսկ ակնհայտ է։ Գրական շրջանակներում շրջանառվում է առնվազն 4 հոգու թեկնածություն, թե ովքեր են առաջադրվելու եւ ինչ պայմաններով, Գանե Դանիելյանը կպատմի։
Գրոնեի միության նախագահ Լևոն Անանյանի մահվանից հետո միության նոր ղեկավարի ընտրությունը կարող է տեղի ունենալ միայն արտահերթ համագումարի ընթացքում։ Մինչ այդ ստեղծվել է արտահերթ համագումարի աշխատանքները նախապատրաստող հանձնախումբ, որն էլ արդեն իսկ վճռել է արտահերթ համագումարի անցկացման օրը՝ հոկտեմբերի 20-ը։ Այսօր գրոնեի միությունում հրավիրած ասուլիսին հայտարարեցին միության քարտուղարները Էդվարդ Միլտոնյանն ու Պետրոս Դեմիրճյանը։ Բանաստեղծ արձակագիր Հայաստանի գրահրատարակչական ազգային գործակալության տնօրեն Էդվարդ Միլտոնյանը 9 տարի շարունակ եղել է գրողների միության քարտուղար, նաև գրական հիմնադրամի նախագահ, Լևոն Անանյանի ղեկավարության օրոք, իսկ Լևոն Անանյանի մահից որոշ ժամանակ անց միության նախագահության որոշմամբ ստանձնեց միության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պարտականությունները։ Եվ քաջածանոթ է միության աշխատանքներին ու խնդիրներին։ Այսօր ասուլիսից հետո ի պատասխան Ազատության ռադիոկանի հարցի, թե արդյոք ցանկանում է շարունակել աշխատանքը որպես միության նախագահ եւ առաջադրելու է իր տեղեկատվությունն, ասաց այո եւ շեշտեց.
Ես արդեն աշխատել եմ այստեղ 9 տարի որպես քարտուղար։ Ես արդեն ամիս ու կես եմ նախագահի պաշտոնակատար եմ։ Ես տեսնում եմ ինչ ուրեմն շարժումներ ու լարում կա գրողների միության շուրջ։ Իմ սերնդակիցները, ավակրողներից շատերը և երիտասարդներից ոմանք ինձ դիմել են, որպեսի իմ թեկնածությունը առաջադրեմ, ինձ համոզել են։ Եվ Վանաձորի գրողների բաժանմունքի հետ հանդիպումից ես տեսա, որ տասնյակից ավել մարդիկ ուզում են և առաջադրել են իմ թեկնածությունը։
Գրական շրջանակներում որպես միության ղեկավարի հավանական թեկնածուներ շրջանառում են Հարությանը հայտնի եւս մի քանի անուններ՝ Ավիկ Իսահակյան, Մերուժանդերի Գուլանյան, Արքմենիկ Նիկոլսյան, Հովիկովյան եւ այլք։ Նրանցից սակայն ոչ ոք պաշտոնապես առայժմ չի հայտարել այդ մասին։ Այսօր ասուլիսին Էդվարդ Միլիտոնյանն ի պատասխան լրագրողների հարցերի շեշտեց, թե ըստ միության կանոնադրության միության ցանկացած անդամ կարող է առաջադրել իր թեկնածությունը մինչև հոկտեմբերի 16-ն ընկած ժամանակահատվածում։
Ունենք մինիմալ պահանջ, մենք ունենք մի պայման, որ լինի Հայաստանի գրողների միության անդամ։ Իսկ ինչպիսին է ինքը, իր կարողությունները եւ այլն,
ինչ տիպար է, ինչ կենսագրություն ունի, դա արդեն գրողները իրենք իրենց ընտրությամբ։
Գրողների միությունն ունի 525 անդամ, որոնցից 386-ը Հայաստանում բնակվող միության անդամներն են, 43-ը բնակվում են Արցախում, 96-ն էլ Սփյուռքում բնակվող միության անդամներ են, որոնք նույնպես այսուհետ քվեարկելու ձայնի իրավունք ունեն։ Մինչ այդ միության սփյուռքային անդամները ընտրություններին չէին մասնակցում, բայց այս տարի ամռանը կայացած համագումարի ընթացքում կանոնադրական փոփոխությունների շնորհիվ նրանք այսուհետ էլեկտրոնային փոստով իրենց ձայնը կարող են տալ այս կամ այն թեկնածուին։ Առաջիկա համագումարին ևս մի նորույթ կա։ Մինչ այս միության նախագահի թեկնածուները առաջադրվում էին հենց համագումարի ժամանակ, իսկ հիմա համագումարը նախապատրաստող հանձնախումբը միության վարչությունը վճռել է, որ միության այն անդամը, ով ցանկանում է որպես նախագահի թեկնածու մասնակցել համագումարին, նախորդ պիտի առաջադրի իր թեկնածուն։ Ավելին, Կոնթերտում համառոտ ներկայացնի իր ծրագրերը, ծրագրային դրույթները, որպեսզի միության բոլոր անդամները, հատկապես սփյուռքային անդամները, ովքեր այստեղ չեն բնակվում եւ հնարավոր է ծանոթ չլինեն տվյալ տեխնացուին, հնարավորություն ունենան նախապես ծանոթանալ նրա ծրագրերին որպես միության հավանական ղեկավարի։ Էդուարդ Միլիտոնյանի խոսքով.
Մենք ուզում ենք, որ նախապես հրապարակվի, նախապես լինեն տեխնացուները, մեր գրողները կարդան նրանց ուրեմն ծրագրերը, ծանոթ լինեն։ Կարծում եմ, սա ավելի օգտակար շահավետ կլինի, ինչպես ասում են, լավ, արդար, թափանցիկ ընտրություն անցկացնելու և զերծ պահելու ընդհանրապես բանբասանքներից, վեճերից, կռիվներից։
Իդեպ, համագումարի օրը ևս կարող են լինել առաջադրումներ կամ ինքնաառաջադրումներ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեկնարկել է Նոբելյան մրցանակաբաշխության շաբաթը։ Ամենահեղինակավոր խաղաղության Նոբելյան մրցանակագրի անունը հայտնի կդառնա ուրբաթորը Օսլոյում։ Ամենահավանական թեկնածուն Պակիստանցի 16-ամյա ակտիվիստ Մալալա Յուսաֆզային է, ով անցյալ տարվա հոկտեմբերին հրաշքով փրկվել է Թալիբների զինված հարձակումից։ Նրանք աղջկան հետապնդելով կրակ էին բացել ավտոբուսում և գլխից ծանր վիրավորել Մալալային։ Պատանի աղջիկը վերջերս է հիվանդանոցից դուրս եկել։ Մեր ռադիոկայանը բացառիկ հարցազրույց ուրույց է վերցրել ակտիվիստից, Տաթև Լազարյանը կպատմի մանրամասները։
Այսօր լույս է տեսել Մալալա Յուսաֆզայի «Ես Մալալան եմ» ինքնակենսագրական գիրքը, որ 16-ամյա իրավապաշտպանը գրել է BBC-ի լրագրող Քրիստինա Լամբի հետ միասին։ Գրքում Մալալան պատմում է իր պատմությունը, թե ինչպես կրթություն ստանալու իր պարզ մարդկային իրավունքի պաշտպանությունը թալիբները անցած տարի փորձեցին կասեցնել մի քանի կրակոցով։ Վաղը կլրանա Պակիստանցի դիպրոցական այդ աղջիկա համար ճակատագրական օրվա 1 տարին, երբ նա իր պայքարի համար կարող էր վճարել ամենաբարձր գինը։ Անցած տարի հոկտեմբերի 9-ին Մալալա Յուսաֆզային դպրոցական ավտոբուսով տուն էր վերադառնում սովորականի պես, երբ զինված դիմակավորված մարդիկ կանգնեցին ավտոբուսը և հնչեց «Ով է Մալալան» հարցը։ Պարզելու համար ժոպե էլ չպահանջվեց։ Արձակված կրակոցներից վիրավորվեցին 3 դպրոցական աղջիկներ, Մալալա Յուսաֆզային գլխին ստացած կրակոցից ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Բժիշկները Պակիստանում, հետո արդեն Անգլիայում մի քանի ամիս շարունակ պայքարում էին նրա կյանքը փրկելու համար։ Հարցակման պատասխանատվությունը ստանձնեցին Պակիստանի թալիբները։ Միայն այս տարվա հունվարին Մալալան դուրս գրվեց հիվանդանոցից։ Նա այժմ ապրում է և դպրոց է գնում Բիրմինգեմում, ուր իր ընտանիքը ապաստան է ստացել։ Նա շարունակում է ապաքինվել և չի դադարեցնում իր սկսած պայքարը։ Իսկ ամեն ինչ սկսվեց 2008 թվականին, երբ Մալալան 11 տարեկան էր։ Այդ ժամանակ թալիբները գրավել էին Պակիստանի հյուսիսում գտնվող Սվատ բնակավայրը, որտեղ Մինգոր քաղաքում ապրում էր նաև Մալալայի ընտանիքը։ Փորձելով պահել իրենց դիրքերը և իսլամիստական կարգը, թալիբները փակում էին աղջիկների համար նախատեսված դպրոցները։ Այդ ժամանակ BBC-ի լրագրող Աբդուլայ Կակարի հնդրանքով Մալալան Գուլ Մակայ ծածկանվամբ սկսում է բլոգ վարել, որտեղ պատմում է, թե ինչպես են մարդիկ ապրում թալիբների բռնությունների ներքո։ Մալալայի ցնցող պատմությունները թարգմանվում են անգլերեն և բլոգը հայտնի է դառնում։ Երբ 2011 թվականին պարզվում է, թե Գուլ Մակայ անվան տակ ով է գրում, Մալալա Յուսաֆզայի հասցեին սկսում են սպառնալիքներ հնչել, իսկ 2012-ին դրանք իրագործվում են։ Սպառնալիքները ի դեպ շարունակվում են նաև այսօր։ Պակիստանի Թալիբան շարժումը հայտարարել է, որ եթե հնարավորություն ունենա Մալալային վերացնելու, ապա ավարտին կհասցնի սկսած գործը։ Թալիբները հայտարարում են, թե Մալալան ոչ թե կրթության համար է պայքարում, այլ ներգրավվել է հակաիսլամիստական և իրենց դեմ տարվող քարոզարշավում։ Մալալա Յուսաֆզային հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին և պատասխանել է նաև հնչող մեղադրանքներին, թե արևմուտքը իրեն օգտագործում է կոնկրետ նպատակներով։ Հարցին, թե որոշ մահմեդական հոգևորականներ պնդում են, որ իրեն Մալալային օգտագործում են Պակիստանի դեմ,
Մալալան պատասխանել է.
Յուրաքանչյուր
խոսակցություն, որն ինձ կապում է Պակիստանի դեմ դավադրության հետ, բացարձակ անհինն է։ Ես ուզում եմ, որ մարդիկ հիշեն, որ Պակիստանը իմ երկիրն է, եւ ես սիրում եմ իմ երկիրը ինչպես իմ մորը, եւ անգամ եթե մարդիկ ատում են ինձ, ես միևնույն է սիրում եմ իմ երկիրը։ Ես միայն խոսում եմ կրթության, կանանց իրավունքների եւ խաղաղության մասին։ Ես ուզում եմ, որ վաղվա Պակիստանում աղքատությունը վերանա, եւ ցանկանում եմ, որ յուրաքանչյուր աղջիկ Պակիստանում դպրոց գնա։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է Մալալա Յուսաֆզային։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր, մի քանի վայրկյանից ժամը 20:00-ին մեր ինտերնետային էջում կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումն ու օրվա կարևորագույն իրադարձությունների մասին պատմող հեռուստա ռեպորտաժները։ Հաջողություն եմ մաղթում։